Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, pinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng ating mga nakikinig na mga Kapunto on air at online. Ito po ang lingkod, Kapuntong Edge. At ngayon po ay Lunes at simula po ng ating talakayan para po sa buong linggong ito. At para po kusamahan tayo sa ating talakayan, kasama po natin ang ating regular na Kapunto tuwing Lunes, ang ating dating faculty regent na si Professor Roland Simbulan, para po magbigay sa atin ng linaw no sa nagaganap po na Senate Committee hearing. Ito pong mga reports na naglalabasa na mag-iisang buwan na po kasi ito nga pong naganap sa mamasapano, kaya dapat lamang po ay talakayin nating muli kung ano na nga po ba talaga ang mga datos, ano na po talaga ang mga pagsusuri matapos po nito pong nangyaring ito. Magandang hapon po muna sa inyo, Professor Roland Simbulan. Kumusta po kayo?
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon din sa ating mga regular na taga-subaybay nitong ating programang May Punto Ka Dyan.
Ngayon po ikat 23, no? 23rd yes. ng buwan, nangyari po yung mamasapano incident noong January 25. So more or less 2 days na lang ang natitira, no? Mag-iisang buwan na sa ating pahayagan at sa ating mga telebisyon at radyo ang usapin po ng mamasapano. Noong nakaraang Biyernes, na ikwento nyo po, Kapuntong Roland, ang inyo pong karanasan sa pagsali po dito sa isa pong People's Forum, no? At ito nga po yung mayroon ng initial result or initial report, ang People's Fact-Finding Mission. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig ngayong hapon kung ano po ang laman nito at ano po ang mga naisi-suggest ng ulat na ito, Prof. Roland?
Well, Biyernes nga nitong nakaraang Biyernes lang ano, bali ano 'yon, February 20, no. Mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, nagkaroon ng tinatawag na People's Hearing diyan sa Plaza Miranda, no. Actually, kaya ang konsepto kasi nito, ginanap ito dahil doon sa House of Representatives kinancel o pinospone indefinitely, no, yung hearings, no, sapagkat nung yung mga resource persons ay pinagtatanong ng ilang mga congressmen, no, representatives na galing sa Makabayan block, no, ukol sa parang nagdi-lead na yung mga tanong doon sa involvement ni President Pinoy, no, dito sa naganap na fiasco, tsaka yung US involvement, bandang huli na yun, no, pero yung mga tanong nila talagang doon na nagaano, dinecide ng House leadership na i-postpone o
pagpaliban muna,
no, yung ano. So, ika nga, parang merong ano dito, cover up, no? Tsaka pwede naman nilang, kung hinihintay nila yung ano ng ano, meron namang ibang posibleng witness, no? Katulad dito sa papaliwanag ko, dahil a few days after nung mamasapano ano, no? Encounter, yung iba't ibang people's organizations at NGOs, no, yung ilan galing sa Maynila, yung iba, marami rin galing sa Mindanao, kasama yung ilang opisyal ng local na pamahalaan, nag-conduct sila ng ano, ng fact-finding team, no, ang tawag nga People's Fact-Finding Mission, no, dun sa Mamasapano. So halos ano daw sila, halos dalawang araw sila nandoon, at marami silang mga in-interview, no, yung local residents, pati yung mga namatayan, no, yung mga widows at kamag-anak ng mga namatay na sibilyan at namatay na MILF fighters, no. So maraming mga lumitaw kasi ito talagang inanun na talaga nila, no, nag dinetalye nila yung ano, yung mga obserbasyon at saka yung naganap batay sa testimonya ng mga taga-roon mismo, no, na naapekto. So noong Biyernes, formal na pinresenta nitong miyembro ng People's Fact-Finding Mission on Mamasapano. At ang namuno nitong fact-finding mission si Gabriela Representative Luz Ilagan, no, na taga Davao, at nandun din si Representative Zarate, no,
taga Davao din.
Taga Davao din, no, mga taga Mindanao ang ano nag-lead nung ano. Although meron ding ibang mga ilang miyembro na galing sa local government tsaka NGOs, no. So dun sa People's Hearing nung Biyernes, doon nila pinresenta, no, yung ano, kasi kung yung House of Representatives hindi nila terminate yung ano, yung
kanilang
hearings,
mapagdinig
doon sana sila ipapatawag o ipresenta. Kaso inano, ito meron na silang initial ano findings, although sabi nila maglalabas sila ng full length ano na
report
na naka-attach yung documentation, no, pero ito may initial report sila. At nasa ano ito, online na ito actually, yung hindi ako nagkakamali, yung merong ilang websites ay naka-display na itong ano. So kung interested kayong makita yung mga detalye nandoon, no, sa internet ngayon. Mm-hmm.
Mamaya po idedetalye natin no, yung laman po ng ulat na ito, ano yung kanilang recommendation at ano ang kanilang mga major findings. Ano? Mm-hmm. Pero para po ma-put into context natin, ito pong ulat na ito, isinagawa, gaya nga po ng sabi ni Professor Roland kanina, ito pong People's Fact-Finding Mission na ito. Noon pong February 9 to 11, 2015, at saklaw po nito ang apat na mga barangay, no, kabilang po dyan yung Tukanalipaw, Pidsandapawan, Pimbalkan at yung Tuka. Ito po yung meron pong 5,000 mga individual sa mga nasabing barangay. Kaya yan po yung ating pag-uusapan right after the break, no? Ito pong ulat na ito. At syempre, pag-uusapan rin po natin yung mga courses of action. Ano nga po ba ang mga mangyayari? Ano yung mga senaryo na nakikita po ni Prof. Roland, no, sa susunod na mga araw? Dahil nga po dito sa nangyaring insidente na mag-iisang buwan na po ngayong sa susunod na araw. Oras po natin, mga kapunto, ay 44 na minuto makalipas ang ika-2 ng hapon. Maaari po kayong makipunto sa ating programa ngayong hapon sa pamamagitan po ng pagtawag, pag-text at pag-post ng inyong mga tanong o comment sa Facebook. Ito po ang ating numbers, 503-8288. Pwede rin po mag-text sa 0927-220-8332. Yung mga online po nating tagapakinig, ang iba po ay nagko-comment gamit po ang ating Facebook page na may punto ka diyan o di po kaya sa official page ng DZUP sa DZUP 1602 AM. Kami po ay magbabalik makalipas lamang po ng ilang mga paalala. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music.
B.
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tao, bawat salita at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka,
pagkat may punto ka dyan.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Assalamu alaikum sa ating pong mga kababayang Muslim na nakikinig po sa ating programa sa May Punto Kadyan. Nabanggit ko yung ating mga Moro na mga kapatid dahil po marami rin talagang nag-attend noong nakaraang Biyernes na mga Moro people, no, dyan po sa People's Fact-Finding Mission, yung kanilang People's Forum na naganap po sa Plaza Miranda. Binabati po natin ang ating pong mga kapatid na bangsa Moro Sana po ay kung may nais po kayong iparating na mga punto ngayong hapon, ay tumawag po kayo ay mag-text sa ating programa. Kasama pa rin po natin siyempre si Professor Roland Simbulan para nga po magbahagi ng kanya pong punto de vista sa naganap po na sharing ng People's Fact-Finding Mission at yung mga insights, no, at mga pagsusuri dito. Una po siguro, binabanggit ng ulat na ito at nasa English po eh, "There is more to Mamasapano incident that meets the eye." So kumbaga, marami pa pala tayong hindi alam batay po sa mga araw-araw tayong na ano eh, na bobombard ng mga reports ukol sa Mamasapano, itong hearing sa Kongreso, itong mga iba't ibang mga inquiry, no, na nilikha po ni Pangulong Aquino ng CHR, ng DOJ. Meron ring ilalabas na resulta ng inquiry ang ating MILF. At ito po sa People's Fact-Finding Mission. Ano pa po ba ang mga dapat nating kumbaga, mag-iisang buwan na po tayo na tagtatalakay po ng Mamasapano incident, ano pa po talaga ang dapat nating focus sa ngayon, Prof. Roland, para po sa inyong pananaw?
Well, sa ngayon, palagay ko dapat nating i-focus yung kanilang tila pinagtatakpan, no, dito sa naganap, no. Dalawa yung evidently batay dun sa mga lumilitaw na mga detalye sa mga testimonies. Well, yung ilang detalye galing sa hearings, no, sa Senado. Kasi ongoing pa rin yung mga hearings ng Senado katulad kanina, mula kanina umaga hanggang ngayong hapon. Tapos yun ding meron ding mga fact finding ano. Itong fact finding mission na ginanap, no. At ilan ding mga journalists, no. I mean, may mga ilang pahayagan at saka mga maganda yung coverage ng ano eh, binabasa ko yung sa Mindanews, no. Mindanews, maganda kasi nagpadala sila ng ilang mga correspondents doon at malaliman yung extensive yung interviews nila. Yung iba kasi merong I think staff yung Mindanews sumama din doon sa People's Fact Finding, tapos talagang very extensive yung ginawang panayam, no, doon sa mga residents, sa mga nawalan ng ano, nawalan ng kapatid or mga nabyuda, no, sa mga ano, sa mga taga roon talaga. Well, unang-una dapat i-focus doon sa naging involvement ng pangulo dito.
Bakit mahalaga po 'yun? Bakit,
well, mahalaga kasi dito dahil to really find out, no, who was responsible and sino ang saan nag-breakdown yung ano, yung I mean what went wrong. Kasi may operasyon nga silang ganon, kahit na meron tayong pistox at saka nakasalang na Bangsamoro Bicyclo, tapos nagtinuloy pa nilang operasyon, no. Kasi evidently hindi naman basta-basta matutuloy yung ganitong malawakang operasyon kung walang basbas ng pangulo, no. Kasi on one hand, dyan yung pistox, no, merong agreement with the MILF. Sino ba namang law enforcement agency maglalakas loob on their own, no, papasok doon kung walang basbas ng pangulo, no, the highest level, no. Eh kung yung ano nga hindi alam ng PNP chief eh, no, yung PNP OIC si Espina, hindi din alam ng DILG secretary, no. I mean, will the soft chief si na Peñas operate on his own, no? Would he have operated? No. Kaya siya nag-aano ng kine-claim ni Purisima kung paniniwalaan siya, advice lang daw binibigay niya, no? Kaya nga tuloy dahil doon sa hindi daw orders, no. Pero si na Peñas evidently kaya sumusunod siya kay Purisima kasi may basbas ni pangulo, no, before, during and during the operation, no. So pagtingin niya talagang ano, the highest level of government operasyon ng presidente yan kasi tapos ang kanyang point person si Purisima. Kaya siya sumusunod eh, no. Although itong si Purisima parang pinaglalaruan ng mga salita. Kaya sabi niya, advice lang daw, hindi order ang binibigay. Kaya nga tuloy, may kumalat sa, ano, alam mo, Edge, may kumalat na joke, no? Sa internet. Oo. Sa internet na si Purisima daw, banned. banned from eating in any restaurant in Metro Manila. Alam mo bakit? Kasi daw kung meron siyang baka mamaya mag-order ng pagkain, no? Mm-hmm. Doon sa restaurant.
Delikado.
Pero later ayaw niyang bayarin kasi sabi niya advice lang.
Delikado hindi tayo
hindi,
dyan.
Hindi daw order.
Malulugi yung mga negosyo niya, no?
Okay, hindi magbabayad.
Oo, advice lang pala
advice
yun, ano?
Anyway, yun nga, at the highest level yung ano dito, command, no? Mm-hmm. Kaya, I mean, to marshal ganit, such a huge force, no? Halos kwan sila. Halos 400, no, all in all yung ano yung mga sinabak dito at saka yung elite ano no elite pinaka-elite unit ng Philippine National Police, no. Tapos on the other hand din, palagay ko rin si Pangulo hindi rin magko-commit ng ganitong klaseng operasyon kung walang ano ng Estados Unidos. Kasi unang-una sino ang nag-put up ng bounty ng reward money para dito? 'Di ba yung $5 million ang US, no? So sa US talaga mainit itong taong ito, no? Mm-hmm. Siya may direkta, may atraso siya sa kanila, no? Tapos evidently dumiretso sila kay ano, kaya may mga na, lumalabas na balita yung may mga FBI nandito, no, silang nagfa-follow up dito sa operasyong ito, pero involved din yung JSOF, no, yung US Joint Special Operations Task Force, no, diyan sa Zamboanga, kasi mukhang doon nandoon si ano eh, doon sa areyang yon, o may access siya sa kanilang mga monitoring ano, no, facilities nung nagaganap ito, no. At sila rin ang nagpo-provide ng logistics and so forth, no, para sa operation na ito. Kasi I remember nung tinatanong yung finance ano, yung kasi napakalawak ng operasyong ito, both in terms of intelligence and ano, and yung actual na pag-implement ng operasyon, that a huge amount would be involved, no. Pero evidently kine-claim ni ano na ano lang daw nila, maliit lang daw, no? Pero hindi ako naniniwala doon eh, no, na maliit lang kasi napakalaking pwersa, tapos yung pati yung pag-monitor nila, kaya tapos yung nandun yung detalye, isa pang detalye dapat nating banggitin na edge, yung may isang coverage in the form of interview na gawa yung ABS-CBN, no, last week, yung may na-interview silang apat na sundalo na taga roon, no? Apat na sundalo ng AFP, at yung apat na sundalong 'yon although hindi nagpakilala, no, kasi pero ini-air lang nila side nila, no, kasi sila yung bine-blame, no, na hindi tumulong. Nung dumating daw sila dun sa site kung saan naghihintay yung mga SAF, no, yung maraming SAF na hindi natatakot pumasok, no. Parang nagpapahinga lang daw, nakahiga yung karamihan doon sa highway, no, nakahiga doon sa ano, nung dumating sila, no, itong unang units ng military na galing din doon, tagaroon. Eh, pero yung isang ano daw, isang SAF na unang nakakita sa kanila, tinanong, ang unang tanong daw sa kanila eh, JSOF ba kayo? JSOF, no, yung Joint Special Operations Task Force Philippines. Ito yung American unit based sa Zamboanga.
Mm-hmm.
Kaya nagulat mismo yung sundalo kung bakit ganun ang tanong. Tapos sabi niya, hindi, sa ano kami, sa army kami dito. Yung binanggit yung kanilang brigade, no, dun sa areyang yon. Pero nagulat. Pero yun ang isang detalye yung nakita ko na parang ang alam nila, ano ng US yan, behind them. Tapos isa pa, ayun yung sabi diyan sa fact-finding report, no, ng people's ano, ang daming zones, drones umiikot daw, mm-hmm, nung ano,
prior nung operation
a few days before, oo, umiikot. Tapos alam nila, nakikita nila yung iba eh, no, parang lumilipad doon sa ano, doon sa area yon. Eh sino yung mga may drones dito sa Pilipinas at actively gumagamit? Tapos ang ano pa diyan, yung isa, ito na lang, no, nung of course napatay nila si Marwan, no, pinutol yung kamay para DNA testing. bakit diniretso sa FBI, yung FBI, ano, FBI operative na naghihintay daw sa Zamboanga City. Sa kanya binigay yung ano, no? Eh, mga, itong staff natin is under the Philippine National Police Organization. Dapat, kung ganyan, yung mga ganyang ano, specimen, iano mo sa PNP Crime Turn Laboratory. Bakit iano mo sa isang foreign ano operative, FBI? Anong klaseng, unless meron silang ganyang
agreement
no, na, at naghinihintay nung taong yon yung specimen para maano nila. Pero yun ang nakapagtaka ko. Kaya meron naman tayong NBI, National Opo. Bureau of Investigation. Bakit sa FBI mo ite-turn over?
Baka no? Wala naman tayong kagamitan. Wala
meron na eh. Meron
kapasidad.
Na. Meron na tayong kapasidad. In fact, ang ano dyan, ang hingan nila yung specimen ng kapatid ni Marwan. Kasi Opo. Meron ng US eh. Di ba yung kapatid kumuha sa specimen? Yun dapat kasi meron na tayong ano dito eh. Tsaka hindi maganda sa ano na bakit sa ibang ano natin para sa kanila tayo nagre-report no itong lalo na itong operasyong ito na ano dapat sa ating ano tayo di ba struktura ng organisasyon so yun yung mga ganyang lumilitaw na
gulo
mga detalye pero one of these days gano'n man nila itago ito lalabas at lalabas ito eh. Manggagaling mismo sa mga sundalo na disgruntled o kaya yung mga sundalo nila na insider no na involved dito o kaya lalabas siguro kuminsan in the past ng yung mga bagay na tinatago nila kuminsan lalabas pa sa isang artikulo ng isang ano eh foreign journalist eh independent foreign journalist na makakahanap ng source even from the US Armed Forces ganon about their operation ito minsan ganun lumalabas eh gaano man nila itago dito sa ano no maingat
sisingaw din yan
sisingaw din yan o hindi aalis na the truth will eventually come out no matter how they try to hide it no
balikan ko lamang po yung binanggit niyo na yung unang focus po na dapat po nating tutukan eh yung accountability kasi lahat po tayo dito nagtatanong sino nga po ba talaga ang nasa overall command well technically speaking kapag ang command responsibility ang pinag-uusapan it's the president na siya ring nagsisilbing commander-in-chief pero ang tanong po natin dito Prof. Roland ano po yung implication o political impact nitong acceptance kung halimbawa tanggapin ni Pangulong Aquino na siya po ang punot dulo ng lahat o di kaya yung denial ng Malacañang sa usaping ito ano ba ang malaking difference no ng dalawang senaryo kung sakaling tanggapin at kung sakaling i-deny ano po ba ang implication nito
hindi kasi implication nito kung halimbawa tanggapin ng pangulo lalabas na merong violation ng siya mismo nag-violate nung kasunduan ng kanyang pamahalaan with the MILF. Kasi evidently, merong kasunduan sila na yung mga law enforcement operations, i-coordinate, no?
Kasi nga, may peace talks tayo.
Oh, may peace talks. Tsaka yung lugar na, sa mga lugar na strongholds o tinuturing ng mga areas ng MILF, hindi basta-basta papasok dyan yung ano, yung even our law enforcement ano no lalo na armed sila mga SAF special units papasok bigla tapos gabi pa no so kasi talagang magkakaroon ng misunderstanding diyan at magkakaroon ng bakbakan dahil yung MILF they're an armed organization tapos merong BIFF pa diyan merong so maano na siya mismo bakit siya nagplano no pero ang ano ko lang kung sinabi niya sana din yung totoo no dito sa naganap at umako ng responsibilidad mas rerespetuhin siya eh kasi despite these repercussions pwede naman i-justify ekwan niyan eh talagang baka may pinsalang gagawin pa sa atin no ganun no ito wanted diyan no merong bounty sa kanyang kaya napakalaki ng ano he could have ano pero yung ang kinasasama ng marami dahil commander-in-chief siya ngayon pumalpak itong operasyon no itong operasyon na ito na probably alam niya o kasama siya sa planning palang nagugas siya ng kamay tapos si Napeñas ang kanilang inaano, pinupuntirya. Eh, si Napeñas ba, although chief siya ng SAF, he will not dare to conduct a large-scale operation na walang bas-bas ng nakatataas, no? Eh, hindi alam ni ano ng OIC ng Philippine National Police. Tapos bakit siya kumukuha ng order at command or advice na sinusunod niya, 'di ba? Nagaling kay Purisima. Eh, si Purisima sinabi pa sa kanya na huwag mong sabihin dito sa DILG secretary tsaka sa OIC ng PNP until the operation is going on, 'di ba? I mean, ikaw lower ranking ano ka, maglalakas loob ka bang ganun? Tapos napakalaking yung pinaka-elite units ng ano ng SAF, isasabak mo diyan napakaraming personnel, ang daming logistics involved, no, mga bala kasi nagdala yata sila bawat SAF ano member 600 ano rounds of ammunition, mabigat 'yon, marami 'yon. Tsaka siyempre kung mga ano kayo, mga halos 400 kayo, maraming logistics involved diyan, no, pati yung weapons na ilalabas mo sa kampo para iyan sa operasyon. Nobody will dare that, no. Tapos alam niya na dahil alam niya ano ng presidente ito, eh, di ba, kasama siya sa meeting sa Malacañang, sinama siya ni Purisima, siya mismo ang nagsabi, no. So involved ang presidente diyan, no. Tapos hindi ako naniniwala na hindi siya updated sa nagaganap. No, kasi sinasabi o pinagtatalunan anong oras daw siya ininform, no, nung ibang ano niya, pero palagay ko updated diyan, eh minomonitor yung nagaganap sa ano at saka yung sitwasyon ng mga ano doon, kasi yung marami sa kanila merong access sa cellphone pa rin, eh di ba, kahit na nung bakbakan, di ba, eh kung sila nakakatawag sa mga pamilya nila, yung pa kayang higher ranking officers, no. So yan ang pinagtatakpan, pero kasi kung inamin niya, umamin siya, umako siya ng responsibility kahit na palpak, baka pwede pa niyang i-justify na kaya hindi siya nagpadala ng reinforcements on time, yung on time to save the lives of the SAF and maybe prevent yung more blood, no, more bloodshed, no, sa mga civilian at MILF kasama na rin. Dahil gusto niyang ma-save yung peace talks so that more lives can be saved. Pwede mong ganun, eh. Di ba?
Mari pa ba niyang gawin yan ngayon?
Ito, medyo too late na kasi may mga binitawan ng salita, eh. Di ba? May binitawan ng salita, eh. Kasi sana nung... Well, of course, nung sisingilin siya ng MILF dito kasi bakit kayo nag-violate ng ano... Huwag nyo kaming sabihin ng MILF, huwag nyo kaming sisihin sa pagkamatay niyan kasi kayong pumasok, you violated it, yung protocols na napagkasunduan natin. Ngayon, we were just being defensive about it, no? Kaya, tapos kami rin namatayan. Ganun ang magiging ano nila dyan, eh. Pero yung ganun ba, yung, kasi yung leadership kasi, dapat pag pumalpak, no, dapat aminin din na nagkamali, hindi yung parang be-blame mo yung ano, no, be-blame mo yung mag-ano ka ng siguro dahil year of the goat ngayon, scapegoat
nako.
Nakahanap agad sila ng scapegoat, tapos si itong kawawa naman to si SAF chief Napeñas na inano na parang is left getting all the blame, no, parang ganoon. Pero yun nga, pero logic na lang, kung ano lang, common sense shows that he could not have done it on his own, no? Tapos lalo na yung mga ganong decision sa coordination, hindi up to the last minute lang sila nag-coordinate nung nadedehado na sila, no? 'Di ba? Nabulilyaso na yung operasyon. Too late na 'yon. At pero kahit na yung time na kasi halos buong araw yung bakbakan, eh, no? Imagine mo, di mula madaling araw up to the late afternoon, bakbakan pa yung ano, no? If something had been done, no? Maybe earlier, mga reinforcements. Pero siyempre, ang ano doon, pag nag full scale ano sila, probably attack, no? With armored ano, personnel carriers, tsaka use of air power din. Baka goodbye na yung peace talks, kasi yung MILF mag-aano din yan, no? Magbabanat or as defensive. Kasi kung tinitira sila along the way, you know, lalo silang mag-aano, lalo kung nagbabarilan na. No?
Follow-up question so, po doon sa binanggit ko kanina na tanong na kung ano yung political implication ng acceptance. Pero kung denial naman, halimbawa constant, no, hanggang matapos po itong mga resulta nito, if Malacanang continues to deny its involvement, its hand in the operation, ano po ang mangyayaring senaryo nun?
Well, I think nagkakaroon ng ngayon, kanina nga nung nakikinig ako sa hearing, inamin ni General Katapang, no, na Chief of Staff, no, ng Armed Forces of the Philippines, na sa pag-iikot niya after this, maraming sundalo na demoralized, no, kasi yung sisi, kasi yung silang sinisisi. Pero sa, ang sabi niya, yun nga, ang ano naman nila, paano, bakit sila sisisihin, no? Hindi man, in the first place, hindi kino-ordinate sa kanila. Pero nung nagkabulilyaso na, no, nung ano, doon sila, doon lang sila tinatawag, tapos hindi man nila, hindi man malinaw kung ano yung request doon sa mga text messages sa kanila, yung mga unang text messages, no? At hindi naman basta-basta sila papasok sa, sasabak sa isang operasyon na hindi pinlano.
Opo.
Kasi lalo na yung area yon, siguro sa intelligence report nila, talagang stronghold ng MILF. The, you know, the MILF, meron silang anti-tank weapons, no? Anti-tank, kaya kahit na may armored ano ka dyan, no? Units, no? APC, tsaka mga ano ng AFP, posibleng maano sila, ma-ambush easily, no? So, hindi bang basta-basta papasok ng ganon. So, and yet, they're being blamed. Tapos, I think nakikita nila na nagugas kamay ang kanilang commander-in-chief, eh. Nakikita nila, I think, eh, dito sa anong ito, eh. Kasi nga, yung link ni, ano, sa kay Purisima, tapos Purisima to yung SAF, no? Yung Special Operation, ano nila, Special Action Force. Alam nila yon, o nalalaalam nila na ano ngayon, no? Batay sa lumalabas ng ano. And yet, the commander-in-chief wants to, ano, dahil nagkabulilyaso. Yun nga, katulad nung nabanggit ko last time, kung nagtagumpay ito fully at walang masyadong na, ano, everyone will be trying to get the credit, no, grab the credit, including the president, especially, tapos pati si Purisima siguro, iano siya para may balik, no, dahil dyan. Pero now, na naging nabulilyaso yung operasyon, yung nga, may kasabihan nga na victory has many fathers, no? But failure has many orphans.
Nako.
Dahil nag-fail nga, okay, maraming ano,
walang gustong umamin.
Gustong... And all the more, kasi yung act of ano din, eh, character ng true leader, yung pag nagkamali ka talaga, nagkamali, nag-shoulder siya ng responsibility sa tauhan niya, hindi yung isa-sacrifice mo yung mga tauhan mo at yun ang para umako ng responsibilidad. Para sa kanila, duwag yun, eh.
Ako,
commander-in-chief pa naman ang presidente.
Ako. Ano kaya ang mga posible pang senaryo ang makikita po natin? Halimbawa nga po ay dumating na sa final judgment kung sino nga po talaga yung mga sabihin nating napatunayan na meron pong pananagutan dito. E ano po ang mga mangyayari sa susunod na araw? Lalo pa at ngayon po ay lumabas na rin nga po yung mga panawagan na resign. Lumabas na yung panawagan na sa isang banda meron pa at ang sinasabi po ni Senador Trillanes yung sa coup, no, may mga coup attempts. At yung isa pa pong senaryo rin dito, yung usapin po ng National Transition Council. No, ito ay napakarami po nating dapat tingnan. Sa ating pagbabalik, tatanungin natin si Prof. Roland. Ito yung ating iiwang tanong. Itong political crisis na ito ba ay magre-resulta sa isang panibagong EDSA? Bilang tayo po ay i-commemorate natin yung EDSA sa darating po na 25 ng Pebrero. So yan po'y pag-uusapan natin right after the break. Kayo po'y maaring tumawag or mag-text 503-8288 or text line sa 0927-220-8332. At yung mga online, i-Facebook nyo po kami sa DZUP 1602 AM o sa May Punto Kadyan. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
malapit lang naman ang pupuntahan mo. Bakit mo papipiliin ko? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada! Nandyan pag kailangan. Eh ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma! Magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kabuntong Edge at kasama pa rin po natin si Professor Roland Simbulan. Ito nga po ang mga cases na tinitingnan po ng People's Fact-Finding Mission sa Mamasapano, Maguindanao. Ilan po sa mga kasong kanila pong na-document ay extrajudicial killings, frustrated extrajudicial killings, forced evacuation, destruction of properties, divestment of properties, at child rights violations. Nako, ilan lamang ito sa mga eksenang hindi natin masyadong nakita, no, sa mga coverage. Kasi nga, for the past few days or weeks, nakafocus tayo dun sa Fallen 44. Dun na angulo. Pero yung mismong komunidad kung saan po pinaglunsaran ito nga pong nangyaring insidente, ay hindi natin narinig masyado yung mga kwento nila. Kaya nga po, magandang ipopost natin sa Facebook page natin itong initial report ng People's Fact-Finding Mission. Binuo po ito ng tatlong grupo. Kasama po dyan yung ito nga pong Suara Bangsamoro at yung Kawagib, no? Kasama rin po dyan. At yung Kalinaw Mindanao at Kawagib ay kasama sa People's Fact-Finding Mission sa 4 barangay sa Mamasapano, Maguindanao noong February 9 to 11. Balikan ko ang tanong natin kay Prof. Roland kanina. Yung usapin po ng political crisis, no, na nakikreate nga sa result nito nga pong nangyari noong Mamasapano. Gaano kalalim at gaano katagal, no, ito nga pong mangyayaring krisis pampolitika na ito kung patuloy po, no, na mayroong denial on the part ng mga responsible sa likod po nitong insidenteng ito.
Yeah, kasi yung public clamor ngayon para hustisya, no? Bigyan ng hustisya. Of course, yung hustisya wag lang natin i-focus para dun sa mga sub 44, no? Kasi masyadong pine-play up 'yun eh, no? Nawalan din ng mga kamag-anak, yung mga MILF na namatay, no, as a result of this encounter. Nawalan din ng mga kamag-anak, yung mga ilang civilian na napatay dun sa area, no. So sila rin nagkaroon ng loss, no. At kaya kailangan may hustisya talaga, sino yung dapat managot, no. Kaya ma-pinpoint kung sino yung may responsibility dito, no. Tapos pangalawa, kasi importante para dun sa hustisya yung katotohanan, ano talagang nangyari at bakit natin pinapayagan na i-violate ang ating sovereignty, no, sa isang operasyon ng isang dayuhang bansa, no, at siyang nagmamando pa sa ating ano, yung even the violate yung chain of command natin, ganon. So yung maraming mga questions ukol diyan. Ngayon nagbubro ito ng political crisis kasi yung relatives, no, the public in general naghahanap ng katotohanan. Ngayon the more pagtatakpan nito tapos lumilitaw habang sumisingaw yung katotohanan on one hand, nag-create ng ano ito ng anger, no, maraming tao. Pero on one hand, isang ano yan, no, sa labas ng gobyerno, pero internally naman sa gobyerno, and ito dahil directly involved ng PNP, Philippine National Police, saka AFP, inside also nagbubro ng ano yan, no, kasi kanina inamin ni General Chief of Staff Katapang, no, ng AFP na talagang demoralized ng maraming sundalo at galit, no. Bakit sila ang bine-blame ng ano dahil hindi nag sumaklolo, no? At kasi on one hand, ang hindi kino-ordinate sa kanila properly, no, in advance para magplano. Tapos pangalawa, yung hindi naman sila basta-basta pwedeng pumasok kahit na nung moment na nalaman na nila, no, kasi ano talaga, no, mga ganong konsiderasyon, not to mention the fact na baka may nag-order sa kanila, no, no less than the commander-in-chief na huwag pumasok kasi para ma-save yung peace talks, no. So kung gaano kalala yung externally, yung outside the government, yung public ano clamor for truth, gaano ka katindi yon yung discontent na magbubro doon, tsaka yung sa loob ng armed forces, yan yung magdedetermine kung ang pamahalaan ay aabot pa ng 2016 elections. So if the public and even the ano will be satisfied with the explanation, no, na ibibigay, no, at ang ganun na lang, no, baka tumagal yung pamahalaan until kasi malapit na yung election, eh ganun ang ano ng marami. Minomonitor ko nga yung mga netizens, yung mga comments nila. Marami, kahit na yung mga galit, no, sinasabi nila na maghanda na lang tayo sa ano, sa 2016 election. Let's prepare to put in power or as president, president somebody who really ano deserves to be president, no. At wag na tayong magano ng mga extra constitutional ano, kasi that will only create instability at probably even the military. Might be kasi kung nag-aano ka sa labas ng framework ng constitution, no, at dahil yung saligang batas nag-establish ng mga political institutions, including succession, na dapat nating palakasin, no, as political institutions. Kung lagi kang gumagalaw sa labas niyan kasi, unless of course yung mga pwersa ng magbibigay ng alternatibong ano diyan, no, pro-poor na pwersa ay handa nang to take power, no, yun na. But I don't think ready pa at this point, no, kasi kailangan pang dapat mamulat na tao, no, and not to mention yung mismong dapat mamulat natin yung mga nasa loob ng armed forces at kapulisan natin. Kaya madalas ko sinabi kahit sa Plaza Miranda nga na ito din dapat eye-opener sa mga marami nating sundalo at kapulisan, dahil yun nga, historically ginagamit sila ng mga dayuhan, no, di ba, for the interest of the ano, foreign interest, no, ginagamit sila sa kanilang ano. Tapos pangalawa, karamihan sa kanila yung rank and file na kapulisan tsaka sundalo galing sa mahirap, no, di ba. In the first place, marami sa kanila kaya pumasok dyan sa sandatang lakas o kapulisan dahil wala silang ibang trabaho, no? At para sa kanila, ito yung only work na probably pwede silang kumita. And yet, ginagamit silang instrumento laban sa kapwa nila mahirap, di ba? Ginagamit sila ng mga dayuhan, interest, tsaka ng mga mayayaman, di ba? Makapangyarihan, laban sa sariling kauri nila, di ba? Kaya dapat eye-opener to, eh, no, itong nangyaring ito. Minapanipula. Anyway, tulad nung nabanggit ko kanina, as much as possible, palakasin natin yung mga political institutions natin, no, para they can really render justice, no? Kasi pag lagi tayong sumasabak sa extra constitutional means, no, rather than yun nga, yung processes natin na na-establish na under the 1987 constitution, matetempt ang military, no, to move in, kasi pag wala na yung constitution sa labas, sila, para sila mismo ang mag-grab ng power. And at this point right now, the armed forces is the most parang ready, no, kasama yung kapulisan, no, na mag, kung may instability or outside the constitution, sila yung ready ng magano, kasi well organized sila, meron silang monopoly of ano, malaki ang pwersa nila, no, monopoly of arms, no, and the discipline and organization, mm-hmm, no, so yun ang dapat tansyahin natin dito, no. Ngayon, kung hindi pa tayo ready sa ganon, kasi ang ano ko diyan, baka it could lead to something worse, no, di ba, kapag ano tayo, if we do not follow the, kasi ang ano diyan, kung magre-resign si Pangulong at this point, ang malamang ang susuporta ng armed forces at kapulisan natin batay sa 87 constitution, yung constitutional successor, mm-hmm, katulad ng naganap nung matanggal si ERAP, no,
palitan siya ni
yung constitutional PGMA succession, ganoon, mm-hmm, kasi unang-una yung nagbibigay sa kanila ng direksyon ng US, no, tsaka yung mga naghaharing uri sa Pilipinas, no, gusto nila mas stabilize kaagad ang sitwasyon, no, through this process, no, kaya sila yung nagbibigay ng bas-bas tsaka sa ano dito sa armed forces natin, silang may control, no, dito sa machinery ng kapangyarihan. Ngayon ang ano ko lang kasi, okay yung merong maybe outside, no, outside this ano process, kung halimbawa the forces of yung the People's Forces for Change, ready na silang mag-assume power. Ganon, yun, pwedeng ano yan. Pero kung hindi pa, maximize natin yung ano, yung space, no, na inaano, kasi para palakasin yung mga pwersa ng mga mamamayan, mm-hmm, no.
Nabasa ko lang kanina sa isang pahayagan, no, yung si ito man on the sideline naman, no. Mukhang sabi nga ng presidential sister na si Chris Aquino, na paghahandaan daw niya kasi parang dinecline na niya yung 2016 na plan to run for post, no. Sabi nga niya ay paghahandaan niya at susuportahan niya si Pangulong Aquino in time na may mga series of cases na ipa-file kay Pangulong Aquino. Kung ano yung mga kasong yun, hindi pa natin alam. Pero yun nga po, may ganung senaryo na rin nakikita, no, ang mga malalapit kay Pangulong Aquino. Na parang tulad rin na nangyari kay dating PGMA, na humarap siya sa napakarami rin kaso after ng kanyang term. So, yun parang forward-looking rin yun, no, na pwede rin option na makasuhan, no, itong hindi, wala pong makakaligtas, no. Kasi nga, merong immunity ang Pangulo. Eh.
Pero after wala that, na siyang immunity pag bumalik na siya sa pagiging citizen, ordinary citizen. Yun nga. Okay. Oh.
Pero may last option pa rin, yung usaping impeachment. Kasi nga, pwede pa rin. Kasi 2015, idudulog pa ito. Kumbaga, sumite pa ito sa plenary. At one-third lang ng vote ng House of Representatives para iangat ito sa Senado. Do you think that would prosper given the changes now?
Well, yung one-third, medyo mahirap ding i-ano yun eh. No? I mean, one-third na magpapanimula ng impeachment o magsasign, mahirap 'yon, no. And you know, impeachment, tulad ng sinasabi ng marami, political process ito, hindi necessarily nagkaano sa may law, sa
kung sino tama, sino may
hindi eh. The president at this time still controls the ano, 'di ba? Merong mga nag-attempt na mag-impeach, no, in the past few years, no, sa mga ginawang kapalpakan ng presidente, pero sa committee level pa lang, no, hindi maano,
junk na
lalo pa kaya kung sa level na ng ano, ng plenary, no, even committee level, no, yun lang ano diyan. And also the senate is controlled by the president's allies, no, or party mates, no? Mm-hmm. Kaya ngayon leadership ng both houses under the Liberal Party, no? Officials, no? So, yun ang scenario dyan, no? Mm-hmm. Kaya ang sinasabi ng iba, yun nga, 1 year na lang kasi, barely 1 year na lang ang election.
Ilang ano na lang, ilang buwan na lang eh.
Ano yun natin, yung ano, dyan, yun ang paghandaan natin para ang may luklok dyan, yung, at mabibigyan ng mandate ng tao, clear mandate, yung talagang somebody, maybe kung hindi galing mismo sa pwersa ng mamamayan, mga organized forces, isang ally, no, ng ano, yung talagang consistent ally ng mamamayan na talagang magsisilbi sa interest ng mahihirap.
Ang tanong diyan, may papasa kaya sa qualification na yan? Pero siguro susunod na pagkakataon pag-usapan natin, Prof. Roland, no, yung usapin yan. Alam ko may activity ang SENPEG after nitong programa
quatro,
natin.
Ngayong hapon mula alas 4 hanggang alas 6 gaganapin dito sa may ang SENPEG merong forum, no, actually ang resource person dito si Dean Wadi, no,
Julkipli
Wadi, ng na dean ng UP Islamic Institute Studies. For Islamic Studies, no, siya yung lead discussant dito, no, so didiscuss niya itong
saan po ito mangyayari, Prof. Roland?
Dito sa ano, dito sa isang one of the conference rooms ng bahay ng alumni.
Bahay ng alumni.
Sa second floor, yung I think Vargas room.
At bukas ito para sa lahat?
Yeah, open naman. Open right, naman sa mga interested. Yung mga interesadong gustong palalimin yung ano nila sa issue ito, lalo na kung ang discussant isang Muslim, no, na scholar, no, si Dean Wadi.
Dean Wadi, no? Bukas rin po ay tatanungin natin si Dean Wadi sa kanyang programa. Meron po siyang programa alauna ng hapon, yung Salam Radio. Kaya pwede rin po nating matanong bukas. At pwedeng puntahan nyo mismo sa bahay ng alumni, 4 to 6 p.m.
Yeah,
ang
ngayon,
activity. Maraming salamat, Prof. Roland, sa pagbabahagi po nitong kaalaman ngayong hapon. At sana po ay meron po kayong nakuhang mahalagang impormasyon ngayong hapon, no? Para po gabayan tayo dito nga po sa mga ulat at dito po sa mga ito pong mga updates, no, hinggil nga po sa Mamasapano incident. Ako, marami pa tayong dapat pong alamin. Bukas po ay pag-uusapan natin ito pong serye ng mga aktibidad bago po nitong EDSA, no, ito nga pong mga commemoration activities, no, for EDSA anniversary. Yan po ating tatalakayin bukas dito po sa May Puntukad yan. Muli po, maraming salamat, Prof. Roland, at sa ating mga tagapakinig. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, May Puntukad yan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.